blaðsíða 19. Helstu verkefni allra samfélaga eru að sjá íbúum fyrir nauðþurftum. Öll samfélög verða að tryggja framleiðslu á fæði, húsnæði, fatnaði og öðrum nauðþurftum. Nýliðun. Nauðsynlegt er að til verði nýir einstaklingar innan samfélagsins. Íbúarnir verða að eignast börn sem geta smám saman tekið við af þeim fullorðnu. Nýliðun getur einnig átt sér stað með því að aðrir flytist til samfélagsins. Félagsmótun þýðir að einstaklingar læra leikreglur samfélagsins. Völd það þarf að taka ákvarðanir í samfélaginu með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi. Til þess eru stjórnmál. Sá sem hefur vald ræður. Sumstaðar er fólk kosið til að fara með valdið en annar staðar ekki. Í einföldum samfélögum með fáa íbúa getur ákvarðanatakan verið mjög lýðræðisleg. Þar taka íbúarnir þátt í öllum ákvörðunum. Í flóknari samfélögum er stjórnmálamönnum eða sérfræðingum falið að taka ákvarðanirnar. Viðmið og gildi. Öll samfélög hafa viðmið og gildi. Með viðmiðum er átt við skráðar og óskráðar reglur hvernig þú eigir að hegða þér við mismunandi aðstæður. Gildin eru hins vegar hugmyndir hvað sé æskilegt og gott. Sjá nánar kaflan viðmið og gildi á blaðsíðu 24. Neðst á síðunni er teikning. Í myndatexta segir: Í fjölskyldunni læra börn leikreglu samfélagsins.